Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ορακιτζής. Στέλιο, πρώτα να σε καλημερίσουμε εσένα. Εκεί πρέπει να είναι 7 και 25 το πρωί, γιατί εδώ στην Ανατολική Αυστραλία είναι 4 και 25 το απόγευμα.
Έχει ξημερώσει, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι μέρες μικραίνουν και θα μικραίνουν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, βέβαια, σε 22 Δεκεμβρίου. Οπότε μετά μετράει η αύξηση των ημέρας.
Και εδώ μεγαλώνει η μέρα μέχρι τις 21 του Δεκέμβρη. Λοιπόν, σήμερα προτείνουμε να ξεκινήσουμε, Στέλιο, με το προσφυγικό μεταναστευτικό, το οποίο τίνει να μετατραπεί σε μείζον εθνικό θέμα, όπως λένε πολλοί αναλυτές. Θέλω παρακαλώ να μας δώσεις την γενική εικόνα στην νησιωτική, αλλά και στην ηπειρωτική Ελλάδα.
Θέμη, θα πω ότι πράγματι η όλη αυτή η κατάσταση είναι να γίνει από ένα θέμα ανθρωπιστικό σε εθνικό. Καθώς η χώρα μας, λόγω της τουρκικής πολιτικής από τη μία και του τεράστιου ελλείμματος αλληλεγγύης των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την άλλη, στο μεταναστευτικό, έχει μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών με πολλαπλές προεκτάσεις, ενώ οι αυξημένες ροές ακυρώνουν την αποσυμφόρηση των νησιών και αποκαλύπτουν βέβαια το ρόλο της Τουρκίας. Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, έμπειρος θα λέγαμε, καθώς είχε φυτεύσει και επί κυβέρνησης Καραμαλής στο Υπουργείο Εξωτερικών, παραδέχθηκε πως τουλάχιστον 40.000 πρόσφυγες και μετανάστες έφτασαν το τελευταίο τετράμινο στην Ελλάδα, που σημαίνει ότι και αυτή η κυβέρνηση πλέον αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή με το μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα υπάρχει μια λίστα, Θέμη, με 4.000 ευρωπαϊκής καταγωγής τζιχαντιστές που βρίσκεται στα χέρια της ΕΥΠ και της αντιτρομοκρατικής. Τα πρόσωπα αυτά είναι μετανάστες δεύτερης γενιάς στην Ευρώπη, έχουν δηλαδή διαβατηρία από Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία και άλλες χώρες, αλλά έχουμε και γηγενείς από την περιοχή της Αλβανίας, Κωσοβάρους, οι οποίοι δηλαδή πήγαν εκεί να πολεμήσουν στο πλευρό του ISIS. Η αντιτρομοκρατική διαθέτει βέβαια εξοπλισμό που μπορεί να φανερώσει το σύνολο των επικοινωνιών του όποιου υπόπτου και να ανακτήσει δεδομένα αν έχει την ίδια τηλεφωνική συσκευή ο ίδιος ή ο συνομιλητής του στο ISIS. Είναι κάτι το οποίο βέβαια αυτό έχει σημάνει ένα γερμό στις ελληνικές αυτές αρχές. Θέμη.
Όπως είπε, Στέλιο, αλλά και εξ όσων μαθαίνουμε και εμείς εδώ, υπάρχει πολλή ένταση σε ορισμένες τοπικές κοινωνίες που δεν δέχονται τους πρόσφυγες ή μετανάστες. Ακούγονται μάλιστα και εμπριστικοί λόγοι, αν όχι και απειλές. Ποια λοιπόν μπορεί να είναι η στάση της ελληνικής πολιτείας απέναντι σε τέτοια φαινόμενα?
Πρωτίστως να πω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ελληνική πολιτεία πρέπει να επιδείξει μια ομοθυμία, μια ομοψυχία. Δηλαδή όλα τα κόμματα πρέπει να οδηγηθούν στην κατεύθυνση εκείνη της επίλυσης του προβλήματος, δηλαδή να συμβάλλουν όλοι μαζί στην επίλυση του προβλήματος, και γι' αυτό εξάλλου ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, απευθύνθηκε προς όλους ζητώντας να βάλουμε πλάτη την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Αυτό γιατί από τη μια φωνάζουν οι νησιώτες που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος, όμως και από την άλλη ξεσηκώνονται και κάποιοι στην ενδοχώρα κατά της επιχείρησης αποσυμφόρησης των νησιών, ενίοτε, όπως πολύ σωστά είπες, με λόγια εμπριστικά. Εγώ θα πω με λόγια μίσους και ρατσισμού, ακόμη και από ιερείς που ακούσαμε, και υπάρχουν βέβαια ντοκουμέντο, καθώς μπορείς να τα βρει αυτά, στη Σκίδρα μάλιστα. Οι αντιδράσεις, επομένως, μετά τα Βρασνά και τη Σκίδρα, είχαμε επίσης τα Γενιτσά, είχαμε στο Σιδηρόκαστρο Σερών, όπου κάτοικοι των περιοχών αυτών επιχείρησαν να εμποδίσουν λεωφορεία που μετέφεραν πρόσφυγες σε ξενοδοχεία. Ένα άλλο θέμα που επίσης εξάπτει, αν θέλει, στην αντίδραση των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, είναι κατά πόσο υπάρχει μια ισοκατανομή σε διάφορους νομούς, αν κάποιοι θεωρούνται ιδιαίτερα τουριστικοί και από εκεί το έχουν ξεκόψει, αν κάποιοι θεωρούνται για τον ΑΒ λόγο επειδή έχουν μπάρμπα στην Κορώνη, δεν δέχονται να πάνε προς τα εκεί πρόσφυγες. Είναι πολλά τα θέματα. Όπως δείχνουν τα πράγματα πάντως, η κυβέρνηση βλέπει ότι η κατάσταση οδηγείται σε διέξοδο και ταυτόχρονα αναζητά λύσεις για το χειμώνα που είναι αντεπόρτας όπως όλοι γνωρίζουμε, καθώς δεν υπάρχουν υποδομές για την πρόσκαιρη έστω εγκατάσταση αυτών των ατόμων. Παράλληλα, η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, η κυρία Μιγιάτοβιτς, προειδοποίησε τις Βρυξέλλες για πιθανά τραγικά γεγονότα, ενώ οι δήμαρχοι των νησιών του Βορείου Αιγαίου ζητούν ακρόαση από τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη. Θέμη.
Μιλούσαμε προηγουμένως, Στέλιο, για το προσφυγικό μεταναστευτικό, έτσι χαρακτηρίζεται αυτές τις ημέρες, και ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να απειλεί, καθιστώντας μάλλον αυτό το πρόβλημα ως εργαλείο, το εργαλειοποιεί όπως λένε οι αναλυτές. Έχοντας λοιπόν πετύχει αυτό που ήθελε στη Συρία ο κύριος Ερντογάν, μήπως στραφεί προς Κύπρο και Αιγαίο, τι λέγεται επ' αυτού?
Σύμφωνα με τη θεωρία των 2,5 πολέμων, αναμενόμενο είναι. Τουλάχιστον εκφράζοντας μια προσωπική άποψη από αυτά που καταγράφονται σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Άγγελου Συρίγου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά τρέμει στην ιδέα υλοποίησης των απειλών του κυρίου Ερντογάν, δηλαδή να στείλει πρόσφυγες στα κράτη της Ευρώπης. Ουσιαστικά σε εμάς θα τους στείλει, και από εκεί και πέρα βέβαια πώς θα φτάσουν στην Ευρώπη είναι ένα ερώτημα. Και παράλληλα ζητά ο κύριος Ερντογάν, και αυτό έχει τη σημασία του, στο μέλλον θα το βρούμε μπροστά μας, να εγκαταστήσει φανατικούς Σουνίτες στη ζώνη των 30 χιλιόμετρων εντός της Συρίας, με τον ΟΗΕ από την άλλη πλευρά να παρακολουθεί εξωφρενικά ήρεμος και εγκληματικά αδιάφορος. Και το εγκληματικά αδιάφορος νομίζω όλοι οι ακροατές μας το κατανοούν τι σημαίνει αυτό. Από την άλλη την πλευρά, ο κύριος Συρίγος επισήμανε επίσης ότι η σχετική ηρεμία στη Συρία, μετά τη συμφωνία του κυρίου Πούτιν με τον κύριο Ερντογάν, δίνει τη δυνατότητα στον τελευταίο να στραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό που ρώτησες δηλαδή, με στόχο να διακόψει το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου για τους λιάνθρακες, να συμμετάσχει στην εκμετάλλευση αυτών και να στείλει αέριο στην Τουρκία. Αυτό θέλει ο κύριος Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν τα θεωρεί τα πάντα δικά του, απλά θέματα ξεκάθαρα. Και απέναντι σε αυτό η Ελλάδα κρατά μια στάση, θα λέγαμε, της ήπιας πολιτικής, του διαλόγου. Νομίζω ότι κάπου ο κ. Ερντογάν θέλει αυτά τα περιθώρια του διαλόγου να εξαντληθούν. Εξάλλου η στάση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και λοιπόν μεγάλων της γης, έκαναν τον κύριο Ερντογάν να αισθάνεται θέμη ότι οι πρωτοβουλίες του επιβραβεύονται, ακόμη και αν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, αν προκαλεί εθνοκαθάρσεις και αν τελικά οι συμμαχίες του αλλά και ο ίδιος ο στρατός του προκαλούν εγκλήματα πολέμου. Μάλιστα, τα μέσα ενημέρωσης, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λένε πως θα πάει στις 13 Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα τα ψάλει, έτσι ακριβώς λένε, στον Τραμπ μέσα στο Λευκό Οίκο και θα του πετάξει και στα μούτρα την επιστολή που του είχε στείλει ο κύριος Τραμπ να μην φανεί ανόητος και να μην προχωρήσει και κάνει το κεφαλιού του. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι πλέον η κατάσταση με την Τουρκία περνάει σε επίπεδα ανεξέλεγκτα. Θέμη.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ένα θέμα γεωστρατηγικής που νομίζω γνώρισε ιδιαίτερη δημοσιότητα αυτές τις ημέρες εκεί στην Ελλάδα είναι αυτό των υδρογων ανθράκων από τα νότιο-δυτικά της Κρήτης μέχρι και βόρεια στην Κέρκυρα. Αναρωτιέται κάποιος, Στέλιο, μύθος όλα αυτά ή πραγματικότητα?
Δύσκολο το ερώτημά σου, και θα πω ούτε μύθος είναι, Θέμη, ούτε όμως και πραγματικότητα, αν αυτή συνάδει με τις αποδείξεις που χρειάζονται να υπάρξουν και δεν είναι άλλες από τη σχετική έρευνα και εξόρυξη με τα μέσα που ξέρουμε όλοι, δηλαδή να υπάρξει ερευνητικό σκάφος, να υπάρξουν γεωτρήσεις, να γίνουν σεισμικές μετρήσεις και τέλος μάλλον να γίνουν γεωτρήσεις. Είναι γεγονός όμως ότι οι ενδείξεις από τις μετρήσεις τις γεωλογικές που έκανε το Πανεπιστήμιο Πατρών στο Κυπαρισιακό κόλπο αποκαλύπτουν στην επιστημονική κοινότητα ένα πεδίο κοιτασμάτων που κατά τον καθηγητή κύριο Αβραάμ Ζελιλίδη είναι το μεγαλύτερο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό σημαίνει πάντα με τις μέχρι σήμερα ενδείξεις ότι το όφελος για τη χώρα μας ξεπερνά τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή από την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων, ή άλλος μπορεί να εξασφαλίσει το ενεργειακό απόθεμα της χώρας για τα 70 επόμενα χρόνια. Άρα κανένα πρόβλημα με το ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών, Άρα χωρίς δανεικά θα μπορεί να ζει η χώρα μας. Ο μοναδικός ίσως πολιτικός προϊστάμενος που αντιλήφθηκε τη σημασία των γεωλογικών ερευνών, και αυτό αξίζει να το μνημονεύσουμε, πρέπει να μνημονεύουμε τα θετικά, ήταν το 2012 ο τότε Υπουργός Ενέργειας κ. Μανιάτης και στη συνέχεια φυσικά όλοι οι υπουργοί που τον διαδέχθηκαν μέχρι και σήμερα. Αυτά ακούει λοιπόν ο κ. Ερντογάν και γίνεται Τούρκος.
Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει βέβαια. Λοιπόν, για να πάμε λίγο τώρα βόρεια στη χώρα μας, στη Βόρεια Μακεδονία. Ακούσαμε πριν λίγες ημέρες για πάγωμα κάποιων προνονιών της συνθήκης αυτής που είπε ο Ζόραν Ζάεφ λόγω ακριβώς της μη έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για ακύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών εν ώψη μάλιστα των εκλογών που θα διεξαχθούν εκεί των βουλευτικών τον Απρίλη. Άραγε κάτι τέτοιο θα προκαλούσε κλειδονισμούς και εν πάση περιπτώσει ποια είναι η θέση της Ελλάδας απέναντι σε κάτι τέτοια ενδεχόμενα?
Ναι. Αγαπητέ Θέμη, έχοντας μεγάλη εμπειρία στις συνόδους κορυφής, προσωπική εμπειρία, μπορώ να πω ότι η σύνοδος αυτή που έγινε τελευταία ήταν η πρώτη του Πρωθυπουργού και του κυρίου Μητσοτάκη. Άρα να μην έχουμε και κάποιες υπερβολικές αξιώσεις και ο κύριος Μητσοτάκης έψαχνε βέβαια να βρει τη δική του προετοιμασία μέσα στον χώρο. Έτυχε να μπουν αυτά τα θέματα. Βέβαια ήταν κακό ότι βγήκαν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να ζητοκραυγάζουν ότι τέλειωσε η δουλειά και ότι καθάρισαν οι Γάλλοι για μας και είναι καλύτερα να αφήνεις άλλο να κάνει τη δικιά σου τη δουλειά. Αυτά είναι χαζά πράγματα. Η ουδέτερη κατά κάποιο τρόπο στάση του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής, οπωσδήποτε τον έφερε αντιμέτωπο μια διαφυνόμενη δυσπιστία από τα Σκόπια και τα Τύρανα σε μια εποχή βέβαια που θα μπορούσαμε να πούμε δεν συμφέρει για τη χώρα. Το θέμα είναι όχι η συμφωνία αν ισχύσει, αλλά κατά πόσο η στάση της Ελλάδας οδηγήσει στην όποια ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας να έχει παραδείγματος χάρη την αεροπορική κάλυψη της Τουρκίας και όχι της Ελλάδας. Ή να δώσει χώρο για στρατηγική βάση των Τούρκων, να φρενάρει τις ελληνικές επενδύσεις και γενικά να απομακρύνει τη χώρα αυτή από ελληνική ενδοχώρα σε χώρα ανταγωνιστικών συμφερόντων στη γεωπολιτική και γεωστρατηγική σκακέρα της περιοχής. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία ο κυβερνήσεων οφείλει να τα δει με μεγάλη προσοχή και να αναλάβει άμεσα δραστηριότητα, διότι μην ξεχνάμε ότι από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν λειτουργήσαν και οι επιτροπές παρακολούθησης της συμφωνίας. Επίσης, η θέση της κυβέρνησης Μητσοτάκη εύχονται πολύ στην Αθήνα για να διαμορφωθεί άμεσα στη βάση των όσων υποστήριξε η αδελφή του Πρωθυπουργού, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, και απέντηση άμεσα σε όσους επιχαίρουν για τις εξελίξεις στη Βόρεια Μακεδονία. Όπως είπε η κυρία Μπακογιάννη, από εδώ που βρίσκονται σήμερα το θέμα, του ειδού η διάλυση της συμφωνίας σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα είναι τα χειρότερα δυνατά. Και θέλω να το έχω πει αυτό, κύριε Πρόεδρε, είπε απευθυνόμενη δηλαδή στον Πρόεδρο της Επιτροπής για την Άμυνα και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ότι να με ακούσει ο ελληνικός λαός, διότι ο λαϊκισμός στην εξωτερική πολιτική είναι μια εύκολη ιστορία, όταν γίνεται όμως κατά τρόπο ανέθνο, ενέχει κινδύνους και δεν είναι μόνο παρά μια λαϊκίστικη προσέγγιση. Αυτά τα είπε η κυρία Μπακογιάννη φυσικά και όχι κάποιος αντιπολιτευόμενος θα έλεγα προς την κυβέρνηση. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται καλή διπλωματία και χρειάζεται μια ενεργή δραστηριότητα της ελληνικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, ώστε αυτά που μπορούμε να πάρουμε ως ωφέλη από τη Συμφωνία των Πρεσπών να τα πάρουμε όλα και αν είναι δυνατόν, όπως υποστηρίζουν και πολλοί κυβερνητικοί, να πάρουμε και ακόμα περισσότερα. Το ευχόμαστε όλοι. Θέμη.
Τώρα θα περάσουμε στην υπόθεση Νοβάρτης, στο σκάνδαλο Νοβάρτης, ας το εκλάβουν οι ακροατές όπως νομίζουν κατά την κρίση τους. Κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, Στέλιο, αυτή την εβδομάδα, μεσοβδόμαδα, την Πέμπτη νομίζω, αναμένεται, εκτός απροόπτου, να υπάρξει μια ιδιαίτερη πόλωση. Προσέξτε φίλες και φίλοι, από τη μια, μεταξύ δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ από τη μια και από την άλλη του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα της εξαίρεσης των βουλευτών κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλου από την προανακριτική, από την προανακριτική επιτροπή για τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, τον πρώην Υπουργό Δικαιοσύνης, αναπληρωτή Υπουργό, σχετικά με το θέμα της Νοβάρτης. Πώς ερμηνεύονται ή πώς μπορούν να ερμηνευτούν όλα αυτά, Στέλιο, και ποιες εξηγήσεις δίδονται?
Δεν έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει της κακομοίρας με αυτή την ιστορία της Προνοιατρικής Επιτροπής που θέλει να εξετάσει την λεγόμενη τουλάχιστον κατηγορία, σκευωρία, δηλαδή μια υπόθεση αντινοβάρτης, όπως ήρθε να λέγεται στα γραπτά κείμενα των μέσων ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, απειλεί ότι αν πάει ο Πολάκης στην Επιτροπή θα φωνάξει το φρούραρχο. Από την άλλη την πλευρά βέβαια είχαμε και τον κύριο Πολάκη, ο οποίος λέει ότι θα πάει οπωσδήποτε στην Επιτροπή μαζί με τον κύριο Τζανακόπουλο, και όσο ακούγονται φυσικά τέτοιες απειλές, εθεκακήθεν, τόσο το χειρότερο γίνονται τα πράγματα. Για να δούμε όμως τελικά ποιος ο Θεός θα βάλει το χεράκι του. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει, απαντώντας σε δύο επιστολές του κυρίου Τασούλα, στις οποίες δικαιολογεί την νομιμότητα εξαίρεσης των κυρίων Πολάκη και Τζανακόπουλο, ότι η κυβέρνηση δια του Προέδρου της Βουλής επέλεξε τη σύγκρουση στην υπόθεση Παπαγγελόπουλο. Αναμένεται σκληρό ροκ. Από και την άλλη την πλευρά πρέπει να αναφέρουμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης μιλούν για νόμιμη εξαίρεση του κυρίου Πολάκη και Τζανακόπουλου, παρόλο ότι αυτή έγινε πολύ εκ των υστέρων και όχι στην αρχή της σύστασης της Επιτροπής. Και από την άλλη την πλευρά η αντιπολίτευση, όταν λέμε αντιπολίτευση, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ, επιμένει προς την κατεύθυνση ότι με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κουκουλώσουν την υπόθεση, δηλαδή να κουκουλώσουν την υπόθεση νομπάρτης και όλο να τους στηρίξουν ότι όλα έγιναν μια σκευωρία και ότι οι μοναδικοί οι οποίοι τα αρπάξαν την νομπάρτης ήταν κάποιοι γιατροί. Η ηγεσία από την άλλη πλευρά του Κινάουδη, το εκπροσώπο της κυρίου Χριστίδη, έσπευσε να πάρει αποστάσεις από την άποψη του κυρίου Καστανίδη ότι δεν μπορεί τόσο εύκολα να εξαιρεθούν οι κύριοι Πολάκης και Τζανακόπουλος, όπως έχει πει ο κύριος Καστανίδης από την Προανακριτική Επιτροπή, λέγοντας πως ο κύριος Καστανίδης είναι ένας εξαιρετικός νομικός, ο οποίος έχει κάθε δυνατότητα και ως βουλευτής να εκφράζει την άποψή του. Αλλά είναι προσωπική γνώμη, όπως είπε ο κύριος Χριστίδης. Βέβαια τώρα το πόσο είναι προσωπικές γνώμες και κατά πόσο δημιουργεί μέσα στο χώρο του κοινάλ προβλήματα και προβληματισμούς, πρόβλημα και προβληματισμούς, είναι άλλο θέμα. Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Θέμη.
Θέλω να πεις, δεν ξέρω αν έχει πέσει την αντίληψή σου, θα έχει πέσει ένα δημοσίευμα της Καθημερινής, δεν ξέρω αν ήταν ο Σάββατο Κυριακή, σχετικά με την Οβάρτης. Τι απεκάλυπτε αυτό το δημοσίευμα και δημιουργήθηκε τόσος ντόρος, αν μου επιτρέπετε η έκφραση?
Το δημοσίευμα, αναφέροντας σε ένα κείμενο το οποίο είχε συντάξει η εισαγγελέας διαφθοράς και η οποία αναφέρονταν στο θέμα των μαρτύρων από αυτών, δηλαδή που έδωσαν καταθέσεις στο FBI, διότι το FBI, όπως όλοι γνωρίζουν, έχει και τα λεγόμενα, και τη λεγόμενη ρήτρα, δηλαδή ότι όποιος πάει να φανερώσει ένα δημόσιο συμφέρον, δηλαδή να καταγγείλει κάποιους οι οποίοι βλάπτουν το δημόσιο συμφέρον, μπορούν να κερδίσουν και αμοιβή. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για την ελληνική νομοθεσία, οπότε με αυτόν τον τρόπο αλλάζει η ιστορία της υπόθεσης Νοβάρτης, δηλαδή ότι καλώς δεν πρέπει, ότι δεν πρέπει να εξεταστούν αυτοί οι μάρτυρες, διότι το έκαναν για να εισπράξουν λεφτά, άρα δεν ισχύει η μαρτυρία τους και κάποια παρόμοια. Αυτό όμως το πράγμα δεν το έγραψε η εισαγγελέας. Αυτό ήταν μέσα από τις αναφορές που έγιναν από πλευράς των καταγγελόντων, που σήμερα είναι βέβαια στην πλευρά αυτών που υποστηρίζουν την Νοβάρτης, ότι αυτοί πήγαν εκεί για να πάρουν αμοιβή. Το αν πήραν αμοιβή ή δεν πήραν αμοιβή, αυτό δεν έχει αποκαλυφθεί. Απλούστατα η εισαγγελέας είχε καταγράψει αυτό το θέμα. Από εκεί και πέρα τώρα, το εάν ισχύει και τι ισχύει στην Αμερική, αν ισχύει ή δεν ισχύει στην Ελλάδα, είναι ένα θέμα νομικιστικό περισσότερο παρά ουσίας. Το θέμα είναι ότι η Νοβάρτης κατέστρεψε τον τόπο οικονομικά, και όχι βέβαια μόνο η Νοβάρτης, για όνομα του Θεού, και πολλά ακόμη τέτοια σκάνδαλα, κατέστρεψαν οικονομικά τη χώρα μας, μας οδήγησαν στα μνημόνια. Και εμείς τώρα καθόμαστε να συζητάμε αν του χαρίζανε τον γάιδερο και εμείς κοιτάζαμε τα δόντια του. Το θέμα είναι κατά πόσο οι μαρτυρίες αυτές είναι βάσιμες. Εκεί πρέπει να δούμε το θέμα.
Και με αυτά θα ολοκληρώσουμε για σήμερα, Στέλιο, την επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Ξεχάσαμε να σου πούμε και καλό μήνα. Σου το λέμε τώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα.
Ό,τι καλύτερο και για εσάς. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.